måtte tilbake og finne en powerpoint. Da måtte jeg tilbake til 8. mars, og da hadde vi en smak av GT. Og det siste jeg talte om i denne kirka før Norge ble stengt, det var død i gryta. Død i gryta, som dere ser til høyre, og jeg skal ikke si det var profetisk, men det er blitt mye elendighet siden den gangen, det er helt sikkert. Derfor så har jeg satt som en overskrift denne søndagen, derfor mister vi ikke motet. Og jeg har prekt dette til meg selv de siste to ukene, og nå skal du få litt med det her. Men det siste halve året har veldig mye dreid seg om korona. Et virus som oppstod i Kina, så langt vi vet, og resultatet det er menneskers spill med dyr og natur. Presidenten i USA har jo fått en del pepper, men han kaller det for Kina-viruset. Og koronaviruset har spilt ut og satt nesten hele verden ut på sidelinja. Den effektiviteten til dette synes de er skremmende. Mange millioner er smitta, og nærmere en million døde. I Norge er det 264 av de drøyt 10.000 som er smitta. I Sverige så er tallene annerledes, men jeg hørte uttalt av en nordmann som mente at Sverige hadde valgt en bedre strategi. De som er helt sikre at det skal skrives mange oppgaver og doktorgrader på koronaviruset og håndtering av de i de neste 10 årene. Og dette er kjente tall for de fleste av dere. Og jeg vil si vi må ha respekt for de som ikke kjenner de kan gå til gudstjenesten. Jeg hadde en god venn og kollega gjennom mange år når jeg bodde i Groruddalen i Oslo. Han var prest i Den norske kirke der i 18 år. Og han ble smittet av korona i mars. Han hadde 29 døgn til sammen i respirator. Og 1. mai måtte han gi tapt. 65 år gammel. Midt i en prestegjerning, og han trivdes så godt med det. Så vi forstår at noen er truffet veldig hardt av det. Allikevel så forstår jeg de som begynner å bli lei, og det var bare så vidt jeg torde ta med den neste illustrasjonen, for hvor mange timer har dette vært bakgrunnsbildet på NRK og TV2-nyhetene de siste 5,5 månedene? Jeg vet ikke, men det er ikke få. Det er noen som har spurt meg om jeg har talt om koronaviruset. Nei, jeg har ikke hatt så veldig mange anledninger, jeg har sagt. Men jeg var veldig nær i sommer. Men for meg så gir det et perspektiv inntil det Bibelen taler om at vi skal nå denne tidsalderens ende. Og det er slik at denne menigheten tar smittevern på alvor. Nå har styret vært sammen i helgen. Og da sa vi når vi møttes fredag ettermiddag, i kveld skal vi ha en koronafri samtale. Og så ble det en større sak på lørdag. Og det tror jeg vi holdt ganske godt. Men det er jo utrolig hva vi ser og som har skjedd dette. Og vi følger Folkehelseinstituttet og regjeringen og de oppsatte regler. Samtidig så gir det med en forståelse hvilken makt de ledende personene i endetidens vil ha. For det at vi vet ikke noe annet enn at vi må følge det som blir sagt og gjort. Og samtidig så sier Bibelen noe om pest og om plage. Hvordan en fjerdedel av jorden skal berøres av dette og den dødsmakt. Og det knyttes sammen med ville dyr. Så det er ikke helt uinteressant å lese de bibelske profetiene om endens tid midt oppi dette her. Jeg skal ikke preke om det, men det er ikke tvil om at vi vil kanskje se det i en sterkere grad i det som ligger foran. Og midt oppi alt dette her som jeg synes har vært krevende, så har jeg løftet blikket, og så har jeg tenkt, vi mister ikke motet. Og jeg har lyst til å understreke dette, for dette har vært en preken til meg selv i de siste 2 ukene. Derfor gjorde vi litt endring på temarekka og fortsetter neste søndag. Men jeg kjenner alt dette snakket om dette. De kan av og til ta motet fra meg. Jeg var jo sammen nå på onsdag, som var sammen med, vi var 14 pastorer og prester her i byen til bønnemøte. Og jeg møtte en del endre av Misjonsforbundets pastorer de siste 2 ukene. Og det var en som sang ut og sa til meg, jeg er drittlei. Oi, sa jeg. Nei, jeg har nok å gjøre, sa han. Men vi bruker kreftene på noe som ikke er så veldig interessert i. For egentlig så vil vi gi trøkk og gjøre det sånn. Og jeg kjenner at noen av de planene vi har latt for desember, da må vi stille spørre når vi skal ha denne gode advent til Arendal, om vi kan gjøre det, om det er mening i det, hvis vi på det tidspunktet kan samle 200 mennesker under de rådende omstendighetene. Men det ligger altså litt lenger fremme. Så jeg har lyst til å si meg, han er også lei meg. Men midt i dette så opplever jeg at Guds ord taler til oss. Og Paulus sier, derfor mister vi ikke motet, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Derfor mister vi ikke motet, for Gud har gitt du og meg en tjeneste for han. Og det skal gjøre at du og meg holder det rette fokus og holder motet oppe. Vi påvirkes av veldig mange krefter, både de ytre forhold og også det som skjer i vårt indre. Og Paulus sier tre kapitler etter dette, vi møtte bare motgang, ytre strid og indre angst. Paulus lærer oss én ting, og det er at vi skal ta knekken på motløshet. Vi skal ikke fjerne oss fra realiteten, men vi skal heller ikke dyrke det som har med motløshet å gjøre. I sitt siste brev skriver han til Timotus, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør oss motløs. Og så tenker jeg, er vår plass i historien helt unik? Er det bare oss som har hatt det vanskelig? Det var mange ting som ville ta frimodigheten fra Paulus. Og nå er vi i 2. Korinterbrev. Se hva han skriver. Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Der var det mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen annen utvei til å berge livet, men regnet alt som dødsdømt. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Det er litt av en attest å sende ut, vi så oss selv som dødsdømt. I stor nød og med angst i hjertet og mange tårer skrev jeg til dere, sier han i kapittel 2. Og så sier han, vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Dette leser vi i det samme kapittel. Og vi går til kapittel 6 og sier han, nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet, i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Når jeg leser Paulus hva han opplevde, så taler jeg til meg selv og sier, jamen, du har veldig små problemer sammenlignet. Du har ikke smakt veldig mye av livets realiteter. Jeg glemte jo å si det, at når jeg sa at det var godt å se dere, så har jo jeg prøvd å se dere for mitt indre øye, når jeg satt foran kamera. Men jeg var veldig lei av å se Bjørnar når jeg skulle snakke til menigheten. Ikke et ondt ord om Bjørnar, Hofstad Ekra, men liksom kjære menighet, og der står Bjørnar. Klarer jeg å lokke frem smil i dag, eller hvordan blir dette her? Så møtes live, det er noe helt annet. For Gud vil fellesskap med sin menighet. Og Paulus, han hadde møtt så mye på sin vei, at det du og vi møter her, er for smått ting å regne. Så det er veldig viktig at vi har det rette perspektivet om hva vi holder på med også i vår tid. Vi møtte bare motgang, ytre strid og indre angst. Da er vi i kapittel 7. Så kunne vi ha fortsatt i kapittel 11. Og der sier Paulus om hvordan han har opplevd fengsel, hvordan han har seilt i dødsfare. Tre ganger så har han blitt hudstrøket, en gang er han blitt steinet, han har litt skipsdød. En utrolig reise gjennom livet. Og så sier han, derfor mister vi ikke motet. Er dere med meg? Han hadde sittet de andre tingene i det rette perspektiv. Og dette koronaviruset, det må vi plassere der du hører hjemme. Og være vi godt mod. Og det var derfor hele mitt indre, hellig, hellig, hellig. Herregud allmektig. Da for da vår lovsang skal stige opp til det. Jeg kjente de tonene så kraftig i meg, og jeg håper du er med når lovsangen skal stige disse dagene som kommer her i vårt fellesskap. Han sier, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjeneste. Hva er grunnen til at du sitter i misjonskirka her i dag? Hvem er årsak til dette? Jeg har lyst å dele det med dere litt fra historien. Som dere vet, så er jeg litt over middels interessert i historie. Og skulle ha vært lærer, så ville jeg hatt historie som en av fagene mine. Og nå regner jeg ikke med at noen av dere kjenner navnet på den karen, selv om han har navn som menighetens eldste medlem. Han heter Andor Følding. Han døde i 1992. Han var en av Europas aller største konsertpianister. Og jeg spurte Øyvind, kan du hjelpe oss å bruke 30 sekunder når han er både solist og dirigent for København Filharmonikerne? Det er litt opptak fra 1965, men jeg må få 30 sekunder her. Edvard Endresen, du må se og lære. Går det greit? Klarer du det, Øyvind? Klassisk musikk er veldig bra. Det er bare å finne frem YouTuben, for der finner du Anders Følling. Han var et vidunderbarn. Som 8 år gammel, han var født i Ungarn, så debuterer han med Budapest Filharmoniske Orkester. Han var en strålende fremtid, og han øvde enormt. Og 16 år gammel så møter han veggen og tenker, nå er det nok. Og hadde egentlig bestemt seg for å gi opp det som virket som en så lysende karakter. Da kommer der en kar og besøker Budapest. Selvfølgelig har han hørt om Andor Følding. Og han ber om å få møte han og høre han spille. Han heter, som dere ser, Emil von Sauer. Han var et av tida før store pianister i Europa. Han var elev av en som heter Franz Liszt. Og han, Emil von Sauer, kommer og får høre Andor. Da er han noen få år igjen. Så går han bort før han dør. Du ser de overlapper hverandre med ca. 20 år. Så går han frem til han, og så sier han, kysser han på panna. Og så sier han, pass på godt dette kysset. Jeg har ventet i mange år på å gi denne arven videre. Du, Andor, du fortjener den. Det skjer etter første time han har gjort den. Så er historien at Franz Liszt, han gir en konsert i Wien, når han var 11,5 år gammel. Der sitter en annen i salen. Ludwig van Beethoven. Han er 53 år gammel, han dør 3 år senere. Og så, dette her med musikkhistorien kan du bare glemme, men du skal få poenget mitt. Men der sitter Ludwig van Beethoven, 3,5 år før han dør. Og når han hører Franz Liszt spille, så går han bort, og så gir han et kyss i panna. Det var det kysset Franz Liszt, som har et Liszt-akademi i Budapest i dag, 150 år etter han stiftet det, ga til Sauer, og som han igjen ga til Andor. Jeg vet ikke hvem han ga det videre til. Jeg har ikke klart å spore opp på Wikipedia, men du kan lese historien, og det fascinerer meg. For der går en linje gjennom musikkhistorien i Europa om hvordan de noen de store har sett den neste generasjonen komme. Og du og vi er her i Misjonskirka i dag fordi at det er noen som har vist oss veien. Og det er ganske mange hvis du begynner å telle etter. Jeg har vært ute og spist to ganger i sommer. Og den første gangen var omtrent på bryllupsdagen vår i slutten av juli, hvor Hege og meg inviterte ut våre tre døtre uten svigersønn og barnebarn. Så hadde vi gitt det en hjemmelekse, og så spurte vi, hva er grunnen til at deres barnetro er blitt en voksentro? Da har vi en fantastisk samtale omkring bordet i Mother India i Kristiansand den kvelden. Hva er det som har påvirket, som ligger der? Og når jeg går tilbake i mitt eget liv, så ser jeg at det er noen som har betydd enormt. Og vi skal aldri undervurdere venners betydning. Nei, det var noen søndagsskoleledere. Det var noen juniorledere. Yngre, som det heter hos oss. De ga alle sitt. Men dagen før jeg fylte år, så inviterte jeg ut to gutter som er litt eldre, og så sa, kan jeg få lov å invitere deg ut på middag? Dere to er veldig viktig i mitt liv, for at jeg står der med troen som jeg står i dag. Og så fikk vi en ny fantastisk samtale. Og det som Paulus sier, derfor mister vi ikke motet, for vi har fått denne tjenesten av Gud. Og denne menigheten er 95 år. Nå har styret vært samlet i helga, og dere som husker å be til Gud for oss, dere har fått bønnesvar. For jeg tror vi reiste hjem mer oppløftet enn de tre forrige styremøtene. Skal jeg ikke ta munnen for full. Men vi hadde en atmosfære av glede når vi snakket om menighetens hensikter og videre veien. Stemmer det at du river i et ammen her, Unni? Litt forsiktig. Takk skal du ha. Og det var så godt å være. Men om 5 år så fyller vi 100. Og vi har hatt en vei frem til i dag. Og det er så mange. Men vi har også noen som skal være med og gi det videre, slik at det tilbes og lovsynges, og folk tar imot Jesus i dette lokalet og ut fra dette arbeidet i årene som kommer. Amen. Jeg spurte Thomas Toft, som kom som ungdomspastor til Bjorbekk. Når du fikk 70 konfirmanter, hvor mange ledere måtte du ha da? Det var ikke veldig flust med lederkrefter. Nei, sa han, jeg måtte ha minimum 14, for jeg mener en så viktig aldersgruppe. Så er det maks 5 ungdommer per leder. Men egentlig så er det bedre med flere, sa han, så vi kan møte dem. Jeg reiste med 50 av de ungdommene til London for 1,5 år siden. Så spør jeg en av lederne, har menigheten betalt denne turen for dere? Nei, i hvert fall ikke helt, sa hun. Men de gjør ingenting om man må betale selv, for dette er så viktig. Og hva legger vi ned, hva vil vi offre av vårt liv for at en ny generasjon skal? Når Martine nå har fått 22 konfirmanter her i kirka, og 6 av de har menighetsbakgrunn, 5 eller 6, så sier jeg, de må i hvert fall ikke stå på ledere. Vi har et trinnsamvei som har generasjonsskiftet. Vi mister ikke motet, for vi har fått denne tjenesten av Gud. Jeg har prekt det til meg selv hver dag de siste ukene. Jeg ønsker å løfte blikk og se. Vi har fremtiden foran oss. Det er klart, går du med ryggen mot fremtiden, så går du mot ansiktet mot fortiden. Det blir ingen sving på dem. Så derfor er det et veldig viktig budskap. Jeg deler med dere denne første samlingen, hvor vi samles til en vanlig gudstjeneste. Vi skal løfte blikket, men vær klar over én ting. Lars Råmundal, lærer på Ansgar-skolen gjennom 35 år, skrev en bok for noen år siden som han kalte «Den tapte dimensjon». Vi har en motstand som gjør alt for at vi skal mislykkes. Og jeg har ikke talt veldig mye om djevel og ondskap, men jeg skjønner jo så mye at når menighetene må stenge på grunn av et koronavirus, ja, da er det fest i helvete. Det var en kraftig tale i dag. Det var litt mye møll og stran kanskje i koronatida. Nei. Når vi var på pastormøte på onsdag denne uka, så jeg tror det var forrige uke, så forteller en av pastorene her i byen. Jeg hadde en søvnløs natt, og jeg kjempet med Gud. Jeg sto opp og leste i andagsbok, og der er det en gammel emissær som har sagt, det er sikkert en god luthersk emissær, for de var ganske frittalende. Det var den som vokste opp på bedehuset. Men sa, har du aldri møtt djevelen ansikt til ansikt, så kan det være at du går samme vei som han. Det er radikal tale, men djevelen vil ødelegge og rive i stykker. Det er så enkelt som Jesus sier det. Djevelen kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Og når kirken i Kina ble stengt, hvilken fest var ikke det for ondskapens ånde her? Men han visste ikke hva som kom med, for Gud hadde en annen strategi. Husmenigheten hadde vokst frem, og aldri hadde vært flere troende i Kina enn i dag. Det er noen overslag hvor mange det vil være, men vi lever i en åndskamp. Jeg skal ikke preke mye om ondskapens ånde her, men C.S. Lewis sier det at når det gjelder djevelen og demonene, så kan vi som kristne gjøre to feil, og de er like store, selv om de er diametralt motsatte. Det ene er at vi kan dyrke en overdreven frykt for det. Det andre er at vi kan neglisjere det og viske det ut. Vi må forstå at vi står i en åndskamp, og det er derfor Gud kaller oss til bønn, for å se at Guds rike skal komme, og at Guds vilje skal skje. Derfor, sier Paulus, mister vi ikke motet, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. En gang til, i 2. Korinther brev 4, gjentar Paulus seg selv og sier, derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, jeg fylte 60 år. It's just kidding to say, Jason Bain, that though you are 60, you look like 40 and act like 30. Det er bare fake å tro at ikke livet forandrer oss. Jeg skjønner jo at denne kroppen er på vei til å gå til grunne. Og det skjønte Paulus også. 8-10 år før han dør. At om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Halleluja! Jeg ber Gud om nåde til å være åndsfrisk når jeg runder 70 og 80 og har troen på evangeliet, eller så lenge jeg får leve. Er dere med meg? Derfor mister vi ikke motet, sier Paulus. Han hadde noen år igjen, men han forsto denne hemmeligheten, og han løftet den frem i sin tid. La meg summere opp med andre ord i 2. Korinther brev 4, hva han fortsetter med i vers 17. At de trengsler vi nå må bære, de er lette, de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer enn et koronavirus. Og likevel så har jeg ikke bagatellisert det, men tatt det på alvor. Derfor så skal vi de neste søndagene sette fokus på det å være i ham ut fra de 14 første versene i Efeserbrevet 1, hvor Paulus klarer ikke å ta pusten når han skjønner hvilken rikdom du og vi har i Kristus Jesus. I ham er det merket med seil. I Kristus har vi. I ham dette løfter han frem. Og det skal vi være med og være en inngang for denne høsten her i Arendal Misjonskirke. Så er vi godt mot. Takk skal du ha. Så er vi godt mot. Far i himmelen, du kjenner oss helt gjennom. Og du vet hvilke tanker. Du vet de som kjenner frykt og usikkerhet for morgendagen. Herregud, ja, la du oss i din nåde hjelpe oss og løfte blikket, så vi ser rikdommen i det. Ikke mister motet, men har tro på fremtiden, på livet med det. Vi har allerede denne søndag bedt denne bønnen for våre liv og for menighetens liv. Komme ditt rike og skje din vilje. Herre, ber bønnen for meg, at du må la ditt rike komme med en større kraft i mitt liv. Jeg behøver det. Jeg ber det for hver enkelt som sitter her denne søndagen. La ditt rike komme som en strøm av nåde og liv i hvert enkelt liv som er til stede her. Kom, Herre Jesus. Vi ønsker å løfte vårt blikk på det og se med forventning til de som ligger foran. Vi vil ikke bli nedstemte, men vi vil formes av det og din herlighet. I Jesu navn så ber vi. Amen.